informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 7. septembar 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prenos moštiju svetog apostola Vartolomeja i svetog apostola Tita. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno teme dana. Visoko prosvećeni mitropolit Joaniki je osveštao paraklis svetog Vasilija Ostroškog u Gornjem Zagaraču. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će u subotu 9. septembra svetu arhijerejsku liturgiju sa prizivom Svetog Duha za početak nove školske godine u spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Svjetlejši patrijarh Porfirije primio juče u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sestrinstvo manastira Svete Lidije iz Asprovalte. Preosvećeni episkop Novobrdski gospodin Ilarion služio danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Pećka Patrijaršija. Iz crkvene opštine Rožeje poručuju da je negiranje zločina nad pravoslavcima u Bukovici i Bijeloj crkvi poziv na protjerivanje hrišćana. Epitrahilj osvećen na svetim moštima svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca bit će s jutra svečano dočekan u crkvenoj opštini Braunau. U Đakovici juče je sahranjena blaženo počivša mati Teoktista igumanija manastira Uspenija Presvete Bogorodice u Đakovici. U okviru 7. festivala Ćirilicom sinoć na trgu između crkava u Budvanskom Starom gradu upriličeno predstavljanje projekta Zmaj od spasa.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije je danas na praznik prenosa moštiju svetog apostola Vartolomeja i svetog apostola Tita osveštao paraklis svetog Vasilija Ostroškog u Gornjem Zagaraču i u njemu služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva uz molitveno učešće vjernog naroda. U toku svete službe Božje sabranima se obratio protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski, koji je podsjetio da su mošti svetog Vasilija Ostroškog na putu ka Cetinju bile u kući Mićuna Kekovića za vrijeme strašne Omer-pašine godine 1852. godine, velikog pohoda turske vojske na Crnu Goru.
Ja ne volim da kažem za ljude iz Hercegovine i Crne Gore da su braća, to je jedan narod. Braća smo sa Rusima, jer kad god je bilo teško, Hercegovini ljudi su odavde iz moje Katunske Nahije odlazili. Isto tako kada je teško bilo Crnoj Gori, Hercegovci su znali da su u svetom Vasiliju Ostroškom jedno srce i jedna duša. Nek si blagosloven svetitelju Vasilije, koji blagosiljaš svih pet kontinenta, jer tvome životu dolaze mnogi voljni, nevoljni, bolni koje ti iscjeljuješ. Dobrodošao u ovu kuću, a danas je dobrodošao i onaj koji sjedi na stolici svetog Petra Cetinskog, mitropolit Joanikije, koji će danas izvršiti primopredaju između Mićuna Kekovića i svetoga Vasilija. A danas je ovaj hram posvećen svetom Vasiliju Ostroškom, a to je naš ktitor Dragiša Draško Keković još prije 5 godina zavještao Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i manastiru Ostrog. Od danas je kuća u kojoj si blagosiljao ovaj narod, svetitelju Vasilija. Ja se danas molim kao Zagarčanin da nas pomiriš, da nas izmiriš, jer danas je ovaj hram jedino mjesto u kome se može služiti sveta liturgija. Pa pomoli i izmoli od Boga, kako samo ti znaš, da i onaj donji hram svetog Jovana zapoji nas bratskom slogom, jer si bio izmiritelj. Braće, da se, ako Bog da, za godinu dvije pozovemo mitropolita da se i taj hram osvešta, od današnje svetitelju Vasilije, čije su mošti ovdje bile u ovoj kući časnoj i čestitoj, koji naš ktitor Dragiša Draško Keković prije 10 godina dođe da uzme blagoslov od blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija.
Podsjetivši na praznik svetih apostola Vartolomeja i Tita, visoko prosvećeni mitropolit Joanikije je u svom arhipastirskom slovu podijelio razmišljanja o tome kako su sveti apostoli, kada ih je Gospod uputio na propovijed evanđelja, osnaživši ih svojim svetim duhom, Božjom istinom, pravdom i ljubavlju, išli i vršili svete službe gdje god su stizali i mogli, najčešće u hrišćanskim domovima, ali i pod vedrim nebom, a ako su imali hramova koji su bili posebno određeni za svetu službu, oni su bili jako skromni.
Kada su bezbožne vlasti tadašnje u Crnoj Gori htjeli da opuste sve hramove, da ih prepišu na državu, iako su hramovi samo Božji, iako su podizani da se u njima svete službe vrše i dati crkvi na upravljanje nikome drugome, jer tako su gradili sveti Nemanjići, tako su gradili naši preci, tako su gradili Petrovići, tako je gradio i sveti Vasilije Ostroški, manastir Ostrog. Jer koja država je tada bila ovdje prisutna? Ajde da kažemo, bila je Crna Gora sa nešto malo više slobode, ali tada manastir Ostrog nije pripadao Crnoj Gori, to je bila turska država. I zar je on podizao manastir Ostrog za tursku državu ili za bilo koju državu ovoga svijeta? Podizao je za onu državu koja je iznad svake države, onu državu koja je nerazoreva, koja ni vrata pakla odoljeti neće, a to je crkva Božija. Nju možemo nazvati državom, jer ona drži sve i drži nas sve u pameti i u sjećanju i u pamćenju i u slozi i u ljubavi i u radosti. Ovo je danas veliki događaj. Iako je ovo sve lijepo zato što je sačuvalo starinu, zato što je sačuvalo skromnost. Lijepo je uradio gospodin Dragiša Draško Keković, ovaj dom obnovio svojih predaka i obnovio ga onako da bude što vjerniji svome prvobitnom izgledu. Da se vidi kako se živjelo nekada veoma skromno. Ali u tim skromnim domovima bilo je puno vjere, puno dobrote, puno bratske ljubavi i sloge. Slavila se krsna slava i prisluživala slavska svijeća i molili su se svi domaćini u to vrijeme i cijele porodice Bogu i palile kandilo kada su imali da ga prisluže pred svojom slavskom ikonom. I evo, tamo gdje počinuše u davna vremena mošti svetoga Vasilija Ostroškoga, ostade i njegov blagoslov na ovome domu i ovaj dom od običnog seoskog doma izraste u hram Božji.
Visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je na kraju odlikovao arhipastirskom gramatom gospodina Dragišu Kekovića, zablagodarivši mu na velikoj ljubavi što se sjetio da su ovaj dom njegovih predaka pohodile mošti svetog Vasilija i odlučio najbolje što je mogao sa blagoslovom blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija da ga pretvori u hram Božji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će u subotu 9. septembra sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju sa prizivom Svetog Duha za početak nove školske godine u spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, primio je juče u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sestrinstvo manastira Svete Lidije iz Asprovalte. Pozdravljujući drage goste iz Grčke, svjetlejši patrijarh Porfirije je naglasio da je podvig sestara Svete Lidije čudesni primjer hrišćanskog dobrotoljublja i podsjetio da je njihov manastir tokom 90. godina prošlog vijeka bio utočište za hiljade srpskih mališana koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove u ratom zahvaćenoj Republici Srpskoj, Slavoniji, Krajini, Bosni, Hercegovini, Kosovu i Metohiji. U vašem manastiru hiljade Srpčića su našli svoj drugi dom. Nesebično ste im pružili hranu i odjeću, ali i ono što je najvažnije, vašu ljubav, koja je dječjim dušama bila neophodna za pravilno i zdravo odrastanje. Svojim podvigom pokazali ste da su ljubav i saosjećanje najjači lijek za rat i nasilje, poručio je patrijarh Porfirije. Manastir Svete Lidije širom svijeta je poznat po dječjem prihvatilištu u kojem je u proteklih 3 decenije boravilo više od 20.000 mališana iz svih pravoslavnih zemalja, a među njima najviše srpske mladeži iz Republike Srpske. Škola u Asprovalti je tokom ratnih 90. godina prošlog vijeka privremeno pretvorena u srpsku školu kako bi se djeci iz ratom zahvaćenih područja omogućilo da u miru nastave svoje školovanje. Organizovano je slanje konvoja pomoći srpskom narodu, sestrinstvo je pronalazilo donatore i hranitelje za ratnu siročad, kao i stipendije učenicima i studentima i zbrinjavalo srpske ranjenike sa svih ratišta. Osnivač i dugogodišnji duhovnik sestrinstva Svete Lidije, blažene uspomene arhimandrit Teofil Zisopulos za sva dobročinstva prema srpskom narodu odlikovan je Sretenjskim ordenom Republike Srbije, ordenom Njegoša prvog reda Republike Srpske i najvišim priznanjem Srpske pravoslavne crkve ordenom Svetog Save prvog reda. Da bi vršile svoju misiju, monahinje su između ostalog osnovale najveću crkvenu štampariju na Balkanu, prvu crkvenu radio i televizijsku stanicu u Grčkoj, izgradile su moderan dječji kamp koji može da primi više stotina djece, bave se izdavaštvom i drugim aktivnostima koje na savremeni i moderan čovjeku pristupačan način prenose učenje pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Pećka Patrijaršija u molitvenom prisustvu sestrinstva manastira i vjernog naroda Božjeg. Crkvena opština Rožajska zgranuta je i duboko razočarana nedavnom izjavom Almira Avdića, predsjednika Skupštine opštine Rožaje, koju je prenijela radio televizija Rožaje, a u kojoj je pozvao na brisanje pojedinih freski u ovdašnjem hramu posvećenom Svetom Jovanu Krstitelju, navodi se između ostalog u reagovanju Crkvene opštine Rožaje. U reagovanju na obraćanje potpredsjednika opštine Rožaje se navodi da je ovdašnje pravoslavno stanovništvo koje broji tek nešto preko 2% iznenađeno zbog poziva Avdića koji se na ovaj način umiješao u crkvene poslove pokušavajući da mijenja istoriju pravoslavnog življa koji bi po njemu trebali da zaborave na svoje žrtve i da izbrišu kulturu sjećanja. Poštovani gospodine Avdiću, pošto ste, kako ste sami rekli, imali potrebu da se obratite javnosti na ovako grub i neprimjeren način, poručujemo vam da ste svojim obraćanjem povrijedili osjećanja pravoslavaca u ovoj opštini kada ste dali sebi za pravo da se miješate u uređenje crkvenih pitanja, što vam ni po jednom osnovu ne pripada. Želimo da vama i svima onima koji negoduju zbog freskopisa u crkvi Ružici poručimo da živopis predstavlja pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti koja je zajemčena Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Crne Gore. Zato ne tražite od nas da zaboravimo preko 50 žrtava koje su zvjerski masakrirane u Bijeloj crkvi i Bukovici, čija je krivica ta što su pravoslavni Srbi, a njihovi domovi opljačkani i spaljeni. Od vas smo kao predsjednika Skupštine opštine očekivali da osudite ovaj zločin prema nedužnom stanovništvu, ženama, starcima i djeci i da naročito porodicama stradalih iskažete pijetet prema njihovom bolu, koji su pak kao i vi stanovnici ove opštine. Navodi se u saopštenju i još jednom ponavlja da su Bošnjaci u izgradnji crkve Ružice učestvovali sa 4% od njene ukupne vrijednosti. U javnom obraćanju građanima Rožaja i Crne Gore se navodi da je naročito žalosno što je gospodin Avdić, čovjek koji je završio studije menadžmenta u Beogradu i koji drži do evropskih vrijednosti, svojom izjavom okrnjio evropske akte i norme koje regulišu oblast ljudskih prava i sloboda. U cilju razumijevanja poručuju da freskopis i ikonopis predstavljaju vjersko slikarstvo koje je neraskidivo vezano sa crkvenom misijom i sa vjerskom propovijedi. Njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je 7. septembra nakon večernjeg bogosluženja u hramu Svetog Vasilije Ostroškog u Prijepolju moleban za blagosloven početak nove školske godine. Hram u Prijepolju bio je ispunjen djecom koja su neki u pratnji roditelja došla da sa episkopom i sveštenicima uznesu molitve Bogu da ih on svojom ljubavlju blagoslovi kako bi predstojeću školsku godinu uspješno i srećno prošli na radost i ponos svojih roditelja i na korist svoje crkve i otadžbine. Vladika je u besjedi sabranoj djeci rekao da bi na početku ove školske godine najkorisnije i najispravnije bilo da budemo rukovođeni Božjom namjerom da ovaj život bude radost, jer je Bog ljudski život i zamislio kao iskustvo radosti.
I kao što reče naš svetješi patrijarh Porfirije, da napredujete u vrlini, u dobrom vaspitanju, dobrom usmjerenju. Ja bih želeo da ovo mi se odmah zapamtimo, da je uvijek imamo pred sobom. Život je dakle namenjen da bude radost, a za to potrebno je stvarati neprestano i održavati preduslove. Da svet ne bude zatrovan lošim odnosima međuljudskim, lošim aspiracijama, da ne bude natopljen mržnjom, zavišću, gramzivošću, pohotom, pohlepom, nego da negujemo dobre odnose pre svega sa Bogom, našim kreatorom, našim tvorcem, našim ustrojiteljem. On je ustrojio naša bića i da održimo to zdravo ustrojstvo ljudske ličnosti i da neprestano napredujemo usavršavajući se u tom usmerenju koje nam je Bog dao i naznačio i na koje nas je osposobio.
Poželjevši na kraju besjede svoj djeci dobar uspjeh na radost svih činilaca društva, vladika je pozvao predsjednika opštine da i on uputi riječi dobrih želja na početku školske godine. Najprije djeca, a potom i svi ostali, su prilazili vladiki Atanasiju i cjelivali krst dok ih je on kropio svećenom vodicom. starijašina sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog, protojere Goran Krstić, u ime crkvene opštine Prijepolje podijelio je prigodne poklone za svu djecu. Njegovo preosveštenstvo episkopa austrijsko-švajcarski gospodin Andrej učinit će dvodnevnu posjetu crkvenoj opštini Braunau povodom dočeka epitrahilja osvećenog na svetim moštima Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. S jutra u 17:45 bit će upriličen svečani doček episkopa Andreja i osvećenog epitrahilja, nakon čega će biti služena večernja služba i akatist Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. U subotu 9. septembra vladika Andrej će služiti svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog apostola i evanđeliste Marka u Braunau na Innu sa početkom u 9:00. Svetu za upokojenu liturgiju igumaniji manastira Uspenija Presvete Bogorodice u Đakovici Mati Teoktisti služio je u srijedu 6. septembra 2023. ljeta gospodnjeg njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Novobrdskog gospodina Ilariona, vikara patrijarha srpskog gospodina Porfirija i 22 sveštenoslužitelja iz eparhija Raško-Prizrenske i Niške, a u molitvenom prisustvu vjernika koji su pristigli iz raznih dijelova Kosova i Metohije i drugih dijelova Srbije i Crne Gore. Veliki broj monaha i monahinja je pojao molitve na opijelu koje je uslijedilo po završetku liturgije. Besjedu po pročitanom svetom evanđelju je izgovorio preosvećeni vladika Teodosije koji je govorio o mati Teoktisti i njenom životu cijelom posvećenom Bogu i bližnjima. Započeo je svoju besjedu riječima: blažen je put kojim danas ideš dušo, jer ti je pripremljeno mjesto pokoja.
Tako je ona ljubav imala, jer je imala Boga u sebi. Nosila je Gospoda u sebi i njime je ljubila i grlila sve ljude, kako u ovom gradu, tako i šire. I onda, pod zaštitom Italijana, oni ostaju ovdje u ovoj trošnoj kući i pri ovom hramu. Samo ona i još 5 starica, jer ostali su morali, da bi sačuvali svoj život, da izbjegnu iz ovog grada. Neki su i stradali ostajući u svojim domovima. Monaci i dečana redovno su dolazili i brinuli, kako su to govorili o bakama u Đakovici. Mnogi su dolazili sa strane najviše blaženog spomena mitropolita Filohija, episkop Atanasija i drugi sveštenici. Svi kojima je Petopoljka i bake koje su ostale sa njom, Belka, Vasiljka, Nadežda, Dragica, Ljubica, oni su činili jedno opštežiće ovdje pri ovoj crkvi.
U porti pred grobom mati Teoktiste sabranima se obratio njen dugogodišnji duhovnik protojerej Stavrofor Milutin Timotijević.
Nama ovdje u isto vrijeme, to isto sunce, objavivalo je zoru nekog novog dana ljudima nekim u dalekoj nekoj zemlji. Obradova se igumanija Teoktista onima koji joj dođoše i rekoše: hajdemo u dom gospodnji. Dođoše sveti anđeli Boži da ispune želju i molitvu mati Teoktiste, koja je sa Davidom govorila: jedno molih od gospoda, a to je da tražim da živim u domu gospodnjem u sve dane života moga i da gledam lepotu gospodnju. Ispuni gospod njenu želju i molitvu. Sestre Poljke, oprostite što tako kažem, jer to govorim ovoj čistoj duši, koju poznajem više od 55 godina, te požive baš ovdje, u ovoj crkvi, u ovom manastiru, ovdje u Đakovići, u domu Majke Božjoj kojoj danas odlazi. Vide ona prvo obnavljanje ovoga hrama i drugo, vide rušenje njegovo, ali i vaskrsenje i pretvaranje ove parohijske crkve u manastir Uspenja, Presvete Bogorodice.
Nedelja porodičnog jedinstva nastavlja se s jutra okruglim stolom na temu Rat protiv porodice u kulturi, mreža nevladinih organizacija u srpskom obrazovanju, koji će biti održan u Medija centru Udruženja novinara Srbije. Kako je najavljeno, učešće na ovom okruglom stolu uzeće arhijepiskop David Ruhadze iz Gruzijske pravoslavne crkve, otac Andrej Jurčenko iz Ukrajine, otac dr. Aleksandar Romančuk iz Bjelorusije, otac dr. Oliver Subotić iz Srpske pravoslavne crkve, protođakon dr. Vladimir Vasilik iz Rusije, profesor dr. Pukovnik Borislav Grozić, profesor dr. Slobodan Antonić, profesor dr. Milošković, dr. Miša Đurković, dr. Vladimir Dimitrijević, dr. Vlajko Panović, magistar Ana Filimonova iz Rusije i magistar Marija Stajić. Na spomena usekovanje glave Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg u ponedjeljak 11. septembra u Bojancima u Sloveniji bit će služena sveta liturgija sa početkom u 9 časova. Hram u Bojancima, koji tog dana proslavlja slavu, potiče iz prve polovine 18. vijeka i najstarija je sačuvana pravoslavna svetinja na teritoriji Republike Slovenije. U Bojancima sveštenik iz Novog Mesta, jerej Daniel Nikolić, služi svetu liturgiju svake godine na dan hramovne slave. Početkom septembra iz štampe je izašla nova knjiga propovijedi preosvećenog episkopa Moravičkog doktora Antonija Pantelića, vikara Patrijarha Srpskog, gospodina Porfirija, starješine Podvorija Srpske pravoslavne crkve pri Patrijarhu Moskovskom i sve Rusije u Moskvi, pod nazivom Gospode posjeti vinograd ovaj. U pitanju je treća knjiga besjeda, druga na ruskom jeziku, preosvećenog vladike Antonija, posvećena nedjeljnim vaskršnjim službama prvih 20 nedjelja po pedesetnici. Tumačeći čitanja iz apostola i evanđelja na liturgijama, vladika Antonije nam otkriva jedno novo sagledavanje konteksta godišnjeg kruga pravoslavnog bogosluženja bogoslužbenog vremena. U okviru 7. festivala Ćirilicom, sinoć je na trgu između crkava u Budvanskom Starom gradu upriličeno predstavljanje projekta Zmaj sa spasa. Riječ je o književnom projektu iz edicije Enheleja, u okviru kojeg su objavljeni legenda, bajka u stihu i bojanka za djecu. Izdavač je Narodna biblioteka Budve, a pokrovitelj turistička organizacija Budva. Autori teksta budvanske legende Zmaj za spasa su Marko Kentera, Marinko Lugonja i Zoran Mujbegović. Bajku u stihu Zmaj za spasa i Lijepa Zora napisala je profesorica Zorica Joksimović, koja je također autor stihova uz bojanku. Na večeri su govorili književnik i književni kritičar Želidrag Nikčević, profesor dr. Sofija Kalezić i profesorica Zorica Joksimović i ilustrator Marinko Lugonja. Kako je Želidrag Nikčević u svom izlaganju naglasio, Zmaj se spasa je maestralno urađen projekat koji predstavlja malo grafičko remek djelo i kao takav promoviše temeljnu, basnoslovnu, bajkovitu i mitsku tradiciju našeg prostora. 7. festival Ćirilicom nastavljen je večeras od 20 časova na sceni između crkava u Starom gradu premijerom mjuzikla za djecu Zmaj sa spasa u režiji Mateje Popović. U pitanju je koprodukcija Narodne biblioteke Budve, Dječjeg pozorišta Pinokio i Dječjeg pozorišta Čiča Miča. U mjuziklu igraju Vanja Dujović, Ivan Mihajlović, Dragana Dabović i drugi. Festival Ćirilicom na programu je do 13. septembra u organizaciji Narodne biblioteke Budve i Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore a uz pokroviteljstvo turističke organizacije opštine Budva. Žiri za dodjelu nagrade Vladimir Ćorović povodom 25. naučnog skupa istoričara u Gacku saopštio je da je donio jednoglasnu odluku da nagrada za ovu godinu bude uručena zadužbini Svetog manastira Hilandar za knjigu pod nazivom Sveti kralj Milutin. Knjigu čini veći broj tekstova koje je radilo 16 autora, a objavljena je u ovoj godini. Knjiga je dobila i nagradu Matice Srpske u Novom Sadu. Nagrada Vladimir Ćorović će biti dodijeljena i uručena izdavaču 21. septembra na Svečanoj akademiji naučnog skupa istoričara u Gacku. U okviru manifestacije Osmi dani patrijarha Pavla u Čačku sa ograncima u Kućancima, Gacku, Nikšiću i Prizrenu štampan je novi broj časopisa manifestacije Pavle Patrijarh Srpski. Udruženje Pavle Život po Evanđelju i Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis, a pod pokroviteljstvom grada Čačka organizuju promociju novog izdanja časopisa. Promocija će se održati u Čačku u Gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis u ponedjeljak 11. septembra u 19. časova. Učestvuju Miladin Vukosavljević, Ana Ranđić, protojerej Igor Ivković, namjesnik Zaječarski i Drago Milošević, dok je voditelj Dušica Brković.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori s jutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan sjeveroistočni i istočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 7 do 22, a najviša dnevna od 19 do 33 stepena. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.